fikk beskjed. Kan du komme en tur bort og snakke for noen unge mennesker?
Dette har jeg ventet lenge på å si.
Altså, Jesus hadde jo noen klare sosialistiske trekk. Det må det være lov å si.
Vet Lindberg hva jeg har i denne banken her?
Kampen for den alminnelige stemmerett for kvinner og menn.
Morgen!
Neste tilleggsspørsmål er fra Trygve Slagsmål Vedum.
Takk for det, president. Men da skal jeg gjennomføre det slaget her.
Så dette blir utrolig morsomt.
Velkommen til Bakrommet, studentradioen i Bergen sitt innenrikspolitiske program. Mitt navn det er Erlend Høgland Moe, og i studio i dag så har jeg med meg selveste
Oda Littland.
Og så har vi, kan vi si, krypende tilbake igjen, gammelt medlem Håvard Rødtveit.
Hei, hei.
Er det godt å være tilbake igjen, Håvard?
Ja, altså det er jo noe spesielt å være på radioen og være tilbake i studio. Det er noe spesielt med det.
Ja, du sviktet oss jo litt dette semesteret. Det ja, er alt for dårlig.
Det ble litt annet, mye annet å gjøre da. Det ble det.
Ja, jeg skjønner det. Jeg er feil på å si ja til veldig mye verdt. Så jeg egentlig ikke har tid til. Men det er bra vi har et høyre medlem i studio i dag. For i dag så skal vi fortsette på serien vår Operasjon Sperregrense. Og partiet i dag, det er Rødt.
Det blir spennende.
Veldig spennende.
Oda, ja? Hva tenker du på når jeg sier partiet Rødt?
Oi, altså, selv om man kanskje ikke burde tenke på det, så tenker jeg automatisk kommunisme, væpnet revolusjon, altså radikale, altså veldig sånn voldsom politisk engasjement på venstresiden. Men det er jo ikke nødvendigvis det som er...
Tenker du mye sånn sommerleir og armbånd og bål?
Ja, det er noe i den duren også. Litt sånn rosa hår, hanekam, litt sånn forskjellige typer.
Tåtbag,
kanskje? Ja, noe sånn. Men om det bare er stereotyper, det vet jeg ikke helt.
Du tenker vel HF, antar jeg jo.
Nei, altså HF-folk har jo ganske gode erfaringer med. Men når jeg ser Rødt, så er jo først og fremst det første møtet jevnlige Rødt, ikke politikeren, aktivisten, som er... Hva med de fattigste? Alt er kjipt, alt er jævlig, og fuck deg som beskytter systemet. Og det er sånn, ok, takk for det.
Ja, jeg er litt sånn, jeg tenker fort på sånn social justice warriors.
Ja.
Altså den stereotypen, altså det er en subreddit jeg er med på som kun er memes om The Political Compass. Og det er sånn krangling om hvor social justice warriors hører til, fordi ingen vil ha dem. Og den stereotypen da, det er jo egentlig akkurat som du sier, at de bare hater på alt, og nesten sånn skammer meg over å være hvit, og så er de liksom født veldig rik, og så har de ikke selvinsikt.
Ja, for det er også det som er løye med rødt folk, er at det er alltid de som er egentlig ganske rike, sånn. Det er liksom veldig få rødt folk på bygda, og går yrkesfag og liksom går den veien. Det er liksom alltid disse rike folkene som skal begynne å studere
samfunnet. Ja, akademikere og kunstnere, og hvis ikke jeg tar det helt feil, så tror jeg Bjørnar Moxnes bor på Nordstrand. Så det er jo liksom, det er gjerne, altså er det litt sånn hipt å være med i Rødt, synes jeg da. Det er liksom oppfatningen av at det er liksom kult. Men ser du tilbake i historien, altså Blitzemiljøet i Oslo, det var jo liksom de skikkelig radikale som var ute i gatekamp med politiet, altså folk som ønsket endring, og det kan man jo kanskje se litt tendenser til i dag også.
Men nå så må vi ta en liten pause før vi skal snakke om historien til partiet Rødt.
Hei, jeg heter Espen Barth Eide, og du lytter nå til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Nå så skal jeg leve ut min drøm som å være historielærer, fordi vi skal snakke veldig, veldig kort om Rødts historie, og på flere måter så har jo Rødt en veldig rotete historie, kan vi si, i forhold til veldig mange andre partier.
Ja, absolutt. Men før vi går inn på det, så kom det noen brasende inn døren her.
Ja, faen, det er sant.
Løpende fra Gjerdo igjen.
Selveste.
Mathilde Evensen Ranum, som har levert eksamen sin.
Yay! Hurra! Rett fra eksamensinnlevering og inn i studio.
Sant, jeg kan ikke droppe en sending for å slappe av.
Nei, det er bra. Vi er veldig glad for at du kom.
Jeg er glad for at jeg fikk lov til å være med.
Det var litt sånn løpende oppdatering i Messenger-gruppen.
Åh, gjett om det var.
Men, hvis vi skal tilbake igjen på saken, Rødt, det selve partiet som vi kjenner i dag, det ble jo stiftet i 2007. Men det fantes jo flere partier før det som slo seg sammen for å bli Rødt, og det er jo blant annet Rød Ungdom fra 1963, Rød Valgallianse fra 1973 og AKP, Arbeidernes Kommunistparti, fra 1973. Og etter at de på en måte ble et parti i 2007, så har de jo stilt ved de diverse valgene som har vært. De som er verdt å nevne, det er jo at i 2007 så fikk de 2% på landsbasis i kommune- og fylkesting. 2017 så fikk de ett sete på Stortinget, og da fikk de 2,4% totalt. Og i 2019, kommune- og fylkestingsvalg, er det vel, så har de fått det beste resultatet hittil på 3,8%.
Det er jo ganske spennende å se den utviklingen at det går, blir høyere og høyere prosent.
Ja, så det er jo up and coming. Det er jo det som vokser raskest om dagen. Og Mathilde, hva synes du på en måte har vært det som er mest verdt å nevne med Rødt sin historie?
Nei, det er jo et veldig vanskelig spørsmål for meg som kommer løpende inn i studio her i dag. Så jeg stemmer at Håvard på min venstre hånd her kan ta ved spørsmålet.
Ja, nei, altså, Rødt har jo en veldig spennende historie med liksom, det gikk litt inn i seg selv og fant ut hva som var problemet. Og problemet er jo at AKP-ML, som det hette før de sløyfa ML, står jo for marxist-leninistene, har jo vært et veldig, veldig revolusjonært parti. Det er veldig få kommunistpartier som klarer å få i det hele tatt noen oppslutning i Europa. Så det var nok ganske taktisk lurt å beholde kommunismen i alle partiprogrammer, men sløyfa det i navnet. Og det er jo noe av det som er mest merkverdig, at dette her er ikke bare et sosialistisk parti, det er jo et kommunistparti. Jeg har nesten alltid vært det.
Ja, altså det som er vanskelig med Rødt, synes jeg, det er jo disse her ordene med sosialistene og kommunisme. Og spesielt i USA så er jo kommunisme egentlig bare et skjellsord. Altså det er jo egentlig ikke et ord på en politisk ideologi eller måte å strukturere samfunn på. Det er jo bare, hvis du ikke liker noe, så er det kommunistisk. Bråka naboungen, kommunistisk. Disse her som går med sånne anti-mask-greier i USA nå, de mener at det er kommunistisk å gå med munnbind, altså. Og det er litt sånn besudlet, og det er derfor jeg tror flere i partiet på en måte har lyst til å kvitte seg med ordet kommunisme, selv om de ikke har gjort det enda. Fordi det har veldig mye bagasje.
Ja, absolutt.
Og det så du jo også i Rødt sin tidlige historie med liksom den første lederen som hette Torstein Dale. Han var egentlig unge høyre gutt, back when. Men så begynte han på NHH og begynte å tutle litt med marxistisk økonomi. Og ble med i AKP, ML som det heter på den tiden, AKP. Rødvalgallianse var lederen der, og det var jo, da var det jo i starten av Rødt, så var det den tunge akademiske delen som liksom han sto for, men så fikk du jo den nye delen med Moxnes sitte på.
Ja, og det er jo særlig det altså, som går på Forskjells-Norge, at Rødt, altså gjennomgående hovedsaken, er kampen hele tiden mot å bekjempe forskjellene som er innad i Norge, da. Og særlig fire punkter som da er at de ønsker at man skal ha faste ansettelser og fjerne alt som man har med som ikke er fast, og knytte det opp til snittlønninger til ansatte i kommunesektoren, og så bygge opp barnevernstiltak, og også selvfølgelig da å skattefinansiere barnehage og SFO. Og dette er jo supre ting som jeg regner med at veldig, veldig mange er for uten å si at man er kommunist. Det er klart at vi vil jo ha mindre forskjeller, men så er det jo hvilken fremgangsmåte skal vi bruke, og hvilken ideologi skal ligge i bunn.
Og også hvordan det fungerer i praksis. For sånn som du sier, så har jo Rødt sine tanker er jo noe alle, sånn, hvem vil ikke at det skal være like forskjeller, holdt jeg på å si. Likhet. Ja, skikkelig godt ord for at.
Altså det er jo litt det jeg synes er vanskelig med Rødt, siden de har ord som kommunisme i navnet sitt, fordi altså det har jo aldri vært et kommunistisk parti i verden. Altså kommunisme har jo aldri blitt realisert, i hvert fall ikke sånn som Marx la det for seg. Ja, jeg ser det, et lurt smil fra Håvard.
Nei, altså, du kaller deg selv kommunisme, og målet til kommunisme, og du fucker opp alt, så er det fremdeles...
Herregud.
Ja, nei.
Ja, men poeng, altså, definisjonen av kommunisme, det er jo et klasse- og statsfritt samfunn. Og med en gang du har en stat i samfunn, så kan det per definisjon ikke være kommunistisk. Og det er derfor du har statskommunisme, som flere kaller det. Det er jo ikke ordentlig kommunisme.
Nei, nei.
Men det er jo det som gjør dette her Rødt egentlig et veldig interessant og spennende parti, fordi det er veldig få klare linjer, og det er veldig vanskelig. Debatten rundt er veldig vanskelig og har vært veldig vanskelig egentlig lenge.
Ja, og det har jo kanskje noe med den historien om at det er et sammenslått parti med veldig, altså, ja, om at alle har definert seg, altså alt fra Rød Varg-allianse til AKP, parentes ML, parentes slutt, at det har stått for litt forskjellige ting, men at det fortsatt har vært langt ut på venstresiden, da. Og det fortsatt preger de den dag i dag.
Og nå så tenker jeg vi avslutter samtalen der, og så kommer vi straks tilbake igjen.
Mitt navn er Roger Wallomar, og du lytter på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi sitter her fortsatt i studio, og nå så skal vi snakke om hvordan partiet Rødt ser ut i dag. Og Mathilde, hvordan ser egentlig partiet Rødt ut i dag?
Ja, den kan jeg faktisk svare på.
Herlig.
Neida. Rødt ligger jo stabilt over sperregrensa nå, og Bjørnar Moxnes er jo fortsatt partileder. Spennende å se på. De hadde nylig landsmøte hvor det ble vedtatt at de fjerner sluttdatoen for norsk oljeproduksjon. Og videre så har de også bestemt seg for at de ikke vil satse på havvind. Her har det jo da oppstått litt sånn uenigheter mellom partiet Rødt og Rød Ungdom, og det er jo veldig, veldig spennende å se på. Har du lyst til å utdype litt mer om det, Håvard?
Ja, det kan jeg jo. Altså, Rødt og Rød Ungdom har jo lenge vært forskjellige ting. Rød Ungdom er eldre enn Rødt på veldig har veldig lenge vært det også. Rød Ungdom ble jo etablert på 60-70-tallet, mens Rødt er ganske nytt, og det er sterkest skillelinje der. Det er veldig mange som er med i Rød Ungdom når de er unge, men ikke med i Rødt videre. Og det er jo litt med dette her at Rødt skal være partiet for liksom arbeiderne, og skal være liksom, de skal kjempe for gutta på gulvet og alt det der. Og da oppstår det problemet at gutta på gulvet, de resonerer ikke med akademikerne helt, og liker egentlig det at oljenæringen, det er sabla mange arbeidsplasser. Vindkraft, det er destruktivt for miljøet, men det er bra for klima. Og det er det som er vanskelig da, for Rød Ungdom pleier å være veldig markante som klimaforkjemper her, mens Rødt har vært litt med, men ikke helt med. Og det er jo det som er kanskje en av de store skillelinjene da, mellom ungdomspartiet og partiet i seg selv.
Ja, for Rødt har jo egentlig ganske mange ganger sagt at klimakamp, det er også klassekamp. Mm. Og i hvert fall på et globalt perspektiv, så er det spesielt det, med tanke på at vi i Vesten, vi som er dritrike og har blitt dritrike på å forurense, vi merker egentlig ikke klimaforskjeller eller klimaendringene i like stor grad som de land som egentlig ikke har bidratt noe som helst til all forurensningen. Og det er derfor jeg synes på en måte det er utrolig synd, og på en måte veldig rart også, at de velger egentlig å gå vekk fra den, hva skal vi si, klimakampen på samme måte, eller i hvert fall de veldig store tingene som vi i Norge kan bidra med.
Ja, og det er altså en annen ting som er liksom litt spennende med Rødt i dag, er jo det at de holder på disse lange venstresidesakene, som for eksempel EU og NATO, og motstanden der, og man kan jo på mange måter si at EU er jo ikke det samme som det var på 70-tallet. Det er jo spennende å se da, at partier som Rødt er jo veldig for liksom, global fordeling, altså at det skal bli mer rettferdig, og vi skal liksom være med alle sammen, og vi skal fellesskap fungere, men ikke det fellesskapet. Og det er jo en ting da som henger litt igjen, som jeg tror. Det er disse gamle saker som man ikke klarer å bevege oss helt vekk fra, både det og NATO, at det er liksom Vesten incarnated, og det funker ikke mot oss som har alltid støttet Sovjetunionen. De har det, de har
ja,
det.
Ja. Ja. Nei, det var bare, jeg så ikke for meg at du skulle bringe en Sovjetunion.
Nei.
Det kom bare litt overraskende.
Ja.
Men ja, altså, spesielt EU, det er jo EU er jo dritvanskelig.
Ja.
Altså, selv de som liksom har studert EU i årevis, synes jo det er jo utrolig komplisert.
Mm.
Og spesielt nå når Storbritannia går ut, så de har jo vært alltid forkjempet for at EU skal være liksom medlemsklubb, og så skal du gjøre deals innad i EU. Og så har du typ Frankrike og Tyskland som er mer at det skal være føderalt.
Mm.
Og jeg tror det kan ha mye å si hvordan EU beveger seg fremover, om EU, om Rødt blir mer for eller imot. Mm. Fordi, som du sier, de har jo egentlig vært veldig tydelige på at de er veldig imot både EU og EØS-avtalen. Men hvis EU blir mer føderalt, jeg aner ikke om det har noe å si, men noen av akademikerne i Rødt kan jo kanskje bli overbevist, tror jeg. Men jeg tviler egentlig på at det kommer til å skje noe, i hvert fall fra grasroten der.
Ja, og det går jo liksom også tilbake til det at det både er akademikere og arbeiderklassen som stemmer på Rødt. Og vi ser jo nå at på meningsmålingene så gjør de jo det kjempebra. Men jeg lurer litt på, Mathilde, tror du at majoriteten av oppslutningen til Rødt er arbeiderklassepersoner, eller er det stort sett akademikere eller kunstnere som er bosatt på Nesodden?
Den er god. Nei, det er vanskelig. Det er litt sånn begge deler, tenker jeg. Først og fremst er det jo lett å tenke at de er arbeidere, fordi at Rødt er for at det skal være like forskjeller og likere lønn, og jeg har så mye bra å si i dag, ikke sant? Nei, ja.
Men Mathilde, tror du mye av Rødts fortjeneste har med å gjøre med partileder Bjørnar Moxnes?
Ja, selvfølgelig. Han er jo så kul.
Og
kjekk. Ja, sant. Det er den viktigste delen.
Jeg kjenner jo faktisk folk som kunne stemt Rødt kun fordi...
Men de gjør det. Det skjer jo.
Men det var jo samme som vi kom inn på når vi snakket om Senterpartiet. Mm. At partilederen har veldig mye å si for inntrykket av selve partiet. På en måte, det er jo han som står for... Det er han som, i hvert fall, jeg vet ikke med dere, men...
Han er jo fjes utad.
Ja,
han er
sant.
Jo kjempegod til å tale. Det er han. Det skal han ha så mye krets for. Mm. Og så har han jo vært med på et par sånne programmer på TV også.
Ja,
han skal
være
med på det der, var det Dama til, når hun Live Nelvik.
Åh, det er en stund siden. Åh, det husker jeg, det var så kult.
Maskorama? Nei, det var Trygve, det er ikke noe på Moxnes.
Ja, Moxnes er kanskje neste sesong da.
Ja.
Vi får følge med. Sjekke hvem som gjemmer seg da.
Så dere på Maskorama?
Nei.
Nei, ok.
Men kan jo, liksom, Moxnes er jo Rødt i dag. Det er han som sitter på Stortinget. Og på Stortinget så kunne han like godt være en SV-representant, for de stemmer jo stort sett det samme, og mener det samme.
Men de er jo... Bjørnar er jo litt flinkere og litt mer glad å stikke seg frem også, da.
Ja.
Men jeg tenker, det har jo litt med dette at SV har jo vært i regjering. Det har jo ikke Rødt, eller de har ikke hatt mulighet for det. Men de har jo ingen intensjon om det, og det gjør det jo mye lettere at de kan liksom gå rundt og kritisere både Høyre-regjeringen og en potensiell Venstre-regjering. Og på en måte så tror jeg de vinner mye på det også. For da er det jo mye lettere å liksom være tydelig og vise «Åh, dette er Rødt, og vi er så kule».
Ja, ja, ja. Spille på karisma og alle andre charmerende virkemidler som man kan bruke.
Men nå tenker jeg at vi må ta en lytterpause, så er vi straks tilbake igjen.
Hei, jeg heter Harald Victor Hove, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hvis du ikke har ligget under en stein det siste året, så er vi jo inne i en pandemi.
Yay!
Som jeg tror alle her er ganske drittlei.
Og det er faktisk ettårsjubileum i dag.
Ja,
nedstengingens nasjonaldag.
Woo! Det var pløs for det.
Jeg håper ikke det når vi kommer til å faktisk feire. Nei, men det vi skal snakke om nå, det er jo hvordan Rødt har vært under koronapandemien. Og Håvard, synes du at Rødt har vært flink til å vise seg under koronapandemien?
Jeg synes egentlig ikke det. Det kan hende at jeg er helt feil ekokammer, alt det for seg. Men jeg synes ikke jeg har lagt merke til Rødt i riksmedia. Jeg har liksom ikke sett dette her med at nå er de hardt ute. Men det er jo... Ja, jeg vet ikke. Jeg føler ikke helt at jeg har vært det. Men de har jo masse å kritisere for den saks skyld. Og så har du jo enkelte politikere som har vært veldig flinke på å markere seg. Men Rødt i seg selv, tror jeg, synes i hvert fall de ikke har vært så veldig god.
En jeg synes har vært veldig flink, jeg vet ikke om dere så det, men jeg gikk i tredje klasse i fjor på videregående, og da hadde jeg et foredrag med han Mimir fra Stavanger, som er Rødt-representant, ikke sant?
Er ikke han fra Rødt-Stavanger, han er?
Jeg tror det. Ja. Og han hadde et kjempeinteressant foredrag om hvordan... alle, det er jo liksom på verdensbasis da, men hvordan alle på verden, sant? Så er det litt for mye sånn akademisk skriving i hodet mitt. Men hvordan alle, i media så blir det fremstilt at alle i verden opplever korona, og dette er noe som er likt. Og han hadde et kjempespennende foredrag om hvordan korona er så ulikt fra person til person, og hvordan man kan se at spredningen av korona er mye, mye høyere i... liksom deler av land eller samfunn med lavere økonomi, og da trekker han jo veldig liksom, inn Rødt sin økonomi da, for å presentere det han prøver å si.
Ja, men det, altså du kan jo se det i Norge også, fordi i, jeg husker ikke hva bydelen heter.
Gamle Oslo.
Jeg er så dårlig på Oslo, men...
Ja, men Gamle Oslo, for det er jo Tøyen og Grønland og sånn.
Ja, det
og det er jo de som har hatt desidert høyest tall av korona.
Ja, for da, jeg kjenner jo dessverre folk som med en gang de ser det, så trekker de, åja, innvandrere, de bryr seg ikke om smitteverntiltak, de vil bare smitte så mye som mulig, og de gidder ikke, og bla 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 bla. Litt sånn klassisk sånn gammel onkel på familiemiddag rasisme. Men det henger jo mye sammen med det du nettopp sa, at de har som oftest lavere lønn, de har som oftest yrker der de treffer mye mer folk, de bor mindre, de er flere folk på, mindre, på færre kvadratmeter, og da er det veldig naturlig at det faktisk blir mer smitte, og i hvert fall når de bor midt i Oslo, så har de ikke bil heller.
Ja, ja, klart det.
For å komme seg rundt i det hele tatt, så må de jo ta offentlig transport, i motsetning.
Ja, og man har også et større behov for å møte andre mennesker, fordi er det en familie med god økonomi, så har man jo kanskje mulighet for å gå litt ned i stilling under korona for å hjelpe barna sine, mens nå blir det jo kanskje mer det at, å, men du må passe barna mine mens jeg er på jobb, fordi man har ikke muligheten til å ha hjemmekontor, da.
Eller man blir permittert,
ja.
Mister jobben.
Ja, ja, det er også et veldig godt poeng.
Og så synes jeg det også bør nærmest at vi nordmenn, vi har kanskje ikke alltid så like mye behov for å klemme og være tett inntil hverandre, som kanskje andre med kanskje litt finere og bedre egentlig sosial kulturarv, som enn det vi nordmenn har, som helst sitter egentlig til vanlig 5 meter unna hverandre på bussen. Så det også er jo et perspektiv.
Hvis vi kan velge.
Nei, men jeg synes i hvert fall det er veldig spennende å se på det med at jeg leste en artikkel fra hun som er korrespondent i... Riktig.
Ja, jeg vet ikke hva vi snakker om.
I Afrika, jeg vet ikke om det er, tripper deg hele kontinentet, hvor hun snakket i hvert fall mye om at det at vi har muligheten til å isolere oss, det er en veldig, veldig gode som vi er heldige med å ha da, på en måte. Og det kommer jo litt inn på Rødt sin politikk, for de er jo veldig for sånn solidaritet og sånn.
Er du litt sliten i dag?
Nei, sorry, i dag, dere må bare, alt jeg sier er bare helt tullete. Jeg skal være stille.
Men det er litt, du er inne på noe der, og man ser jo det at hele utviklingspolitikken, altså bistandspolitikk, og det at man skal utvikle verden og løfte folk opp, den har hatt en skikkelig smell altså nå med koronapandemien, og litt sånn selvskritt. Jeg var på et møte med utviklingsminister Dag Inge Ulstein i går. Han presenterte jo dette her med ganske alvorlig tall, med at før så var det 9 av 10 jenter som gikk på skolen, og nå er 9 av 10 jenter hjemme. Og det er dritskremmende at liksom, jo da, i Norge så liksom, har man digitale plattformer som har undervisning hjemme, men det skjer jo ikke rundt omkring i verden, og det er jo et alvorlig problem. Men hvis man skal ta det litt tilbake til Rødt, så er jo det gode penger som Rødt kunne vært veldig mer på å kjempe på. Altså, vi må være mer solidariske, vi må bidra mer i COVAX-samarbeidet, men det gjør det jo ikke. Jeg synes liksom, at det har vært dårlig, og for eksempel på å kritisere dette her med støttepakker til næring, og liksom penger til bedrifter som egentlig ikke trenger det.
Ja, det har vært størst fokus på det, egentlig.
Ja, men de har, altså, det har de masse å kritisere, og det er jo til og med jeg som høyre person veldig sånn, skeptisk til enkelte av de tiltakene. Men jeg føler jo ikke at Rødt har vært kjempeflinke på å kritisere det heller. Så de har stort potensiale, men de har liksom ikke truffet det helt.
Ja, men samtidig så...
PR-folka til Rødt må steppe opp gamet sitt litt.
Ja, jeg er enig, men samtidig så tenker jeg også litt sånn, hvor lett er det å drive og kritisere og drive og fremme seg selv når folk stort sett egentlig er mest opptatt av antall nye smittede i din lokalkommune? Hvor opptatt er du da av at liksom, ja, Rødt bruker, hvis de hadde brukt veldig god politisk retorikk og vært veldig på og fått masse bra PR og kjørt på, folk kanskje ikke hadde vært så interessert i det likevel.
Og også så kan man jo kritisere folk for det også, for det er jo veldig litt sånn, ja, nå har jo Rødt skikkelig fått muligheten til å fremme sin politikk og hvordan de ville gjort det. Men dette diskuterte vi jo forrige sending, når Molde-ordføreren, han gjorde jo på en måte det, og det også kan man jo kritisere, så uansett hva Rødt hadde gjort i denne situasjonen, så kan det jo kritiseres på en eller annen måte.
Ja, dem if you do, dem if you don't, på en måte.
Ja, ja, sant.
Men jeg tenker vi setter strek der, så tar vi en lynrask pause før vi er tilbake igjen.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Nå har vi snakket om preterium og presens, og nå skal vi snakke om det jeg ikke husker, men fremtiden i hvert fall, til partiet.
En eller annen sånn particip perfectum
preteritum.
Ja, sikkert futurum.
Ja, futurum. Ja.
Norsklærere.
Det er en grunn til at jeg ikke fikk sex i norsk. Men Håvard, har du lyst til å ta oss igjennom hva du tror skjer med Rødt i fremtiden?
Ja, det har jeg veldig lyst til. For i år så er det jo stortingsvalg, og vi hører jo på nå på operasjonssperregrense. Og operasjonssperregrense har jo vært en evig krig for AKP, Rød Valgallianse, og for nå Rødt. Og nå ligger de faktisk stabilt over sperregrense på stortingsmålingene. Og det vil jo si at de har fått en veldig viktig rolle i regjeringskonstellasjonsarbeidet som skjer etter valg. Så hvordan kommer Norges regjering til å se ut? Du har Jonas Gahr Støre som kandidat, du har Trygve som kandidat, og du har Erna som kandidat.
Og så en ting før det, før vi slipper deg løs.
Ja, ja.
Det er at de har sånn 4-5, noen få målinger tror jeg har vært oppe på 6% for Rødt. Men en ting som er veldig gøy også, det er at 20% har sagt at Rødt er et av alternativene.
Ja.
Sant? Det var akkurat det jeg skulle si. Jeg hadde det på telefonen her, så da.
Jeg hadde tenkt å komme inn på det jeg også, fordi jeg er jo en av de som tror at Rødt er et parti som er det lett å si at jeg vurderer å stemme på, men som ingen faktisk stemmer på, og som historisk sett har hatt gode målinger, men som aldri har klart å gjort det bra på i valg. Men en annen sak. Nå ser vi på målingene, og de ligger veldig godt an. Og det blir vanskelig for Arbeiderpartiet, som sier at vi skal ikke ha Rødt i regjering, og Senterpartiet som sier at vi skal ikke ha Rødt i regjering. Og Rødt så sier at
vi vil ikke i regjering.
Nei, men de kommer til å slite. Det kan bli et... Altså, Rødt så store kan jo gi fare for at vi får det som heter hung parliament, eller for første gang i Norges historie, at vi sliter med å finne et klart flertall. Mm. Og det er interessant for oss sampollere.
Kjempeinteressant. Og det blir jo, altså, Rødt er jo kanskje litt sånn up and coming, apropos det vi snakket om litt sånn introvis, om at det er litt kult, det er litt hippt å være litt sånn småradikal, ha litt rosa hår og gå rundt med sånn der...
Rosa hår, rødt.
Nei,
veldig sånn, trekker litt linjer her.
Rød og rosa passer ikke sammen, Ola. Det burde du kunne.
Grønt da, eller blått, ok, greit.
Nei, men jeg er helt enig i det du sier, at det har blitt kult å være for likhet da, og som for mye av det som Rødt står for. Og det kan jo føre også til at Rødt vil jo ha stemmerett for 16-åringer. Og jeg tror kanskje at en av grunnene til at de vil det, er fordi de vet at mange store deler av den yngre befolkningen er kanskje litt mer på Rødt sin side enn på mange andre partier sin side.
Ja,
er ikke dere litt enige i det?
Jo, jeg
fordi
tror det.
Lol, kommunisme.
Ja, lol.
Ja, altså det er jo litt det der med å stå i opposisjon, sånn generelt som ungdommer. At man ønsker å stå litt i opposisjon til majoriteten og være litt rebelsk. Altså, man ser jo bare det på sånn standard ungdomsopprør mot foreldre, at det blir liksom videreført inn i politikken, at man er litt sånn, fuck you, regjeringen, vi vil være annerledes, vi vil skape endring.
Men det skal jo sies at venstresiden, i hvert fall i typ England og USA, de er mye bedre på å mime enn høyresiden. Altså det er jo blitt en parodi at høyresiden på nettet ikke er god til å mime. Du har jo egen subreddit som heter The Right Can't Meme.
Ja, det er sant.
Så akkurat der er de jo sterke.
Ja, det er alt for langt ned i internettkulturen for meg, Ellen.
Dette skraper jo så vidt i overflaten.
Det jeg faktisk synes er veldig fascinerende, for det er jo akkurat det man ser, det er liksom regjeringsmotstand. Og det var jo akkurat det som skjedde i 2013 og 2011 også, når Høyre lå på 30% på veldig mange målinger. Fordi det er fuck regjeringen, vi vil ha noe nytt. Og det skjer sånn cirka hver 8. år når man har en ny regjering. Og det er liksom på tide med noe nytt.
Ja, det er jo vanlig regjeringsslitasje.
Ja, ja. Og det, altså, i 2013 så var det sykt kult å være med i Unge Høyre. Mens nå er det kanskje ikke det lenger.
Nei, må jo bytte litt.
Ja, så det, jeg tror det er veldig mye med det også, at nå skal vi ha noe nytt. Og Rødt, det AP, det er sviktet. SV begynner å bli veldig mye som AP. Og da kan ikke Rødt det man stemmer. Jeg tror veldig mange som har vært SV har vært AP, men som nå stemmer Rødt.
Hva tipper du de kommer til å ligge på sånn cirka prosent?
På valget?
Ja, sånn ish.
3,8.
3,8. Oda?
Ja, får jeg gå litt opp da. 4, kanskje?
Og Mathilde?
Jeg er 4,9.
Oi, oi, oi.
Jeg slår til med 24,5. Nei, altså, realistisk sett, jeg tipper rundt 4-tallet. Ja. Det er det jeg tror er mest realistisk. Men vi får nok ikke se før i september i år. Det blir jo veldig spennende å se hva som skjer. Det er jo muligens et av de mest spennende valgene hittil.
Jeg tror og håper at de ikke når Spagensson. Det tror jeg.
Jeg tror vi må klippe ut denne ikke. Men vi tar en rask pause nå, så er vi tilbake igjen.
Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradioen i Bergen.
Det stemmer, Bjørnar, og nå så skal vi bedømme deg og partiets swag-faktor.
Ja.
Og Oda, hva betyr swag? Det har vi egentlig glemt å definere.
Ja, vi har snakket litt om det, vi diskuterte det litt nå. Vi kom, jeg og Mathilde kom frem til at vi trodde det betydde secretly we are gay, men du hadde en helt annen definisjon, Ellen.
Something we all get. Det er jo det det egentlig betyr, men det har jo egentlig blitt litt ødelagt av internettkultur.
Ja, absolutt. Og vi har jo hatt den spalten, om man kan kalle det det, de siste sendingene på Operasjon Sparegrense, hvor vi da vurderer rett og slett hvor swag partiet er. Og det, altså, når du hører ordet swag, så definerer jeg det, eller så assosierer jeg det med veldig mye sånn, hvor kult det er, hvor hippt, hvor flinke er de på å bruke media for å fremme sin partipolitikk, men uten at det blir sånn der...
Kleint.
Ja, og det har vi jo snakket veldig mye om, særlig sånn meme-kultur og bruk av Instagram og så videre. Så det går jo egentlig rett og slett på hvor kule både partimedlemmer er, og hvordan de bruker sin rolle som partimedlemmer, eller partileder, og også internettkultur.
Mathilde? Er det noen i Rødt du tenker på som faktisk kule?
Selvfølgelig, du snakket jo med en i stad. Bjørnar, han er jo superkul. Neida, jeg kom litt inn på det i stad. Han er jo veldig kul og litt... Neida. Neida. Så jeg synes at han trekker partiet veldig opp. Han gir et godt bilde, han er god til å argumentere. Ser som en liten koselig teddybjørn, og han gjør jo det da, dere enige i det. Hvis dere kunne valgt å ha han som en kosebamse ved siden av dere, dere hadde sagt ja.
Ja, men han har jo veldig sånn avslappet og rolig personlighet.
Men jeg har ikke lyst til å bruke Bjørnar Moxnes som en teddybjørn i senga.
Nei, du må ikke si det på den måten. Han er en teddybjørn, han skal ligge ved siden av i senga.
Nei!
Håvard, vil du ligge ved siden av Bjørnar Moxnes i senga?
Nei!
Men han er teddybjørn. Bjørn da, du må huske på det.
Ja, altså, han er jo en kjekk type, åpenbart. Han er ikke søt, han er kjekk. Og det
kjekke kar,
det er han. Men når det kommer til rødt politikere sånn generelt, så er det jo, jeg skal være helt ærlig til å si at det er sånn to rødt politikere jeg kan tenke på uten å tenke meg godt om. Og det er jo Bjørnar Moxnes og Mimir Kristiansson. Og begge de to er jo flinke folk og har swag. Men utenom det så tror jeg at de har et litt profilproblem.
Ja, men Mathilde, jeg synes jeg hørte en liten fun fact du snakket om litt i sted.
Ja. Fordi en jeg studerer med, hun gikk i klasse med han til dere som har sett på AF1 der ute, som jeg håper er flestparten. Og du vet, han er i sesong 2 med langt hår. Han rocker gutten.
Ja, Kim.
Kim heter han, Kim? Ja, han som hører på litt sånn som musikk som Erlend setter på i pausen her. Han, jo, Erlend, du bør vite hvem dette er. Han er med i Rød Ungdom, og det var dagens fun fact.
Og det er jo også, altså, det er ganske høy swag faktisk.
Og han er, fordi han var liksom, han hadde jo en liten greie med hun Mira.
Ja. Det var han versus han
andre. Ja, han var lett fyren. Ja, han var ikke så swag.
Nei, han var ikke swag i det hele.
Ja, nei, enig. Så...
Altså, jeg merker at dere må bare
med AF1. AF1. Alle for en.
Stor forskjell på swaggen til Rødt og Rød Ungdom. Fordi,
ja, det må være helt riktig.
Ja, Rødt, litt kjedelig av og til. Rød Ungdom, litt kul av og til. Selv om jeg hater å innrømme det.
Ja, altså, jeg skjønner egentlig at altså, Ungdomspartiet kan jo og nesten må gjøre det, mens Voksenpartiet, altså, jeg tror ikke det er så mange liksom 60-åringer som skal ut og klær seg i dress for å stå og stemme, og så ser de at det kommer masse memes på Instagram.
De bare, jaha, nå stemmer vi rødt. Denne var morsom.
Ja, så jeg skjønner det egentlig da, som jeg egentlig har sagt med de andre partiene. Altså, jeg skulle selvfølgelig sett at de hadde postet masse memes, men jeg skjønner veldig godt at de ikke gjør det også.
Ja, men jeg synes jo, altså, hvis man skal se på det norske politiske spektret og de norske politiske partiene, så er det sånn, ja, hvilke av de har swag da? Og da synes jeg jo egentlig man bør kunne trekke frem Rødt, fordi av alle de grunnene som vi har snakket om tidligere, om at det er litt sånn, det er litt rebelsk. Og er det ikke litt swag å være rebelsk? Er det ikke litt swag å være litt i opposisjon og litt sånn...
Men, nei, men det synes jeg veldig, at det er litt swag å være rebelsk og stå imot, men de gjør det kanskje på en litt sånn lame måte. Jo, men, nei, men dere skjønner, de er veldig sånn, i hvert fall de som jeg også vet bare om Bjørnar og han Mimir, på en måte. De er veldig sånn rolige typer, alt er bra, og alle skal ha det likt. Og, hvis du skjønner, det blir litt for sånn zen, på en måte. Ja.
Nå så tenker jeg vi må gi de tegningkast. Ja. Og hvis vi begynner på ytre høyre.
Nei, nei, det er ikke lov å si. Sentrum høyre.
Du er jo ytre høyre på dette bordet.
Ja, det, ja, det kan stemme. Men sentrum høyre, helst.
Ellers.
Ellers.
Terningkast.
Terningkast på rødt. Jeg gir de en 3.
Og Mathilde?
Jeg er brutal i min kritikk.
Det var veldig... Jeg sitter jo til høyre for deg
altså,
igjen da.
Altså, det er umulig for et norsk parti å få 6. Altså, ærlig talt, politikk er kjedelig.
Ja, ja. Mathilde?
Nei, ja, men jeg vil gi de 4,5.
Nei, det går ikke. En sterk 4.
Terningkast. Nei, da får de svak 5.
Svak 5.
Svak 5.
Hvordan? Ja, fordi jeg, også, jeg gir de en sterk 4, fordi det er litt kult å være med i rødt.
Ja, jeg er enig med Oda der. Jeg gir de en sterk 4.
Ja.
Men nå må vi, nå begynner klokken å nærme seg 3, så vi må sette strek her, og så er vi straks tilbake for en veldig, veldig kort avslutning.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi er ikke så strukturerte av oss, så vi må egentlig bare, det er noen som skal gå live rett etter oss, så vi må egentlig bare avslutte nå. Og da tenker jeg egentlig bare å si takk til alle sammen som har hørt på. Mitt navn det er Erlend Høkland Mo, og i studio har vi vært...
Oda Littland.
Mathilde Jensen Ranum.
Håvard Ørteit.
Takk for i dag, og så snakkes vi neste uke.
Og god helg, god helg.